There is a saying that history repeats itself. At last Thursday ay ating nga pong nasaksihan ang bagong pangulo, the 17th president of our republic. At ito po ang pangatlong pagkakataon na kung saan ang anak ang humalili sa panunungkulan sa pinakamataas na pwesto ng ating bansa. Ngayon pong umaga ay pag-aaralan natin at titingnan natin ang pangalawang tao na nabanggit dito po sa Kabanatang 5, si Enoch po na ating pag-aaralan na siyang binasa kanina, siya po ay pangalawang nagngangalang Enoch. Kung papansinin po natin sa Genesis chapter 4, ayon po doon sa lineage ni Cain, eh ginamit na ni Cain ang pangalang Enoch. Sa chapter 4 verse 17, nang siya po ay manganak at kanya pong itinalaga ang isang lunsod at tinawag niya ito under sa pangalang Enoch. Subalit ito po ay in the ungodly line. Ito po yung lineage na kung saan ay mga descendant at mga lipi na kung saan ay hindi kumikilala sa Diyos. And last Sunday, nakita po natin sa Genesis chapter 5, ito naman po yung side-by-side presentation ng descendants ng mga lipi at mga tao na kikilala o kumikilala sa ating Diyos. At dito nga po natin makikita in Luke chapter 3 verse 37 to 38, nakita po natin na dun umusbong, lumabas ang Mesiyas na ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po'y trace back dito po sa ating the genealogy na ating pinag-aaralan. Sa umaga pong ito ay aking pong pinamagatan ang talatang ito, Are You Walking With God? Isang katanungan na tayo po ba ay lumalakad sa Diyos? Sapagkat kung hindi ka lumalakad sa Diyos, ikaw ay lumalakad sa sistema at sa makasalanang mundong ito. Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Dalawa lamang ang maaari mong lakaran. Hindi tatlo, hindi apat, kung hindi laging dalawa. At yan po ang presentasyon ng Biblia magpakailanman. Magmula po ng unang mahulog ang tao sa kasalanan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, hango sa bagong tipan ng pahayag, it is always just two camps. Dalawang side lang lagi. Kung paano po nating pinakita dito, the descendants of Cain, which represents the lineage of the ungodly, the unbelievers, and the lineage of Seth, the lineage of the godly. Ganun po natin makikita ang presentasyon sa Biblia. Laging dalawa, tupa, kambing, the wise and the fool, those are in Adam and those who are in Christ. Lagi pong palaging dalawa, light and darkness. Laging two sides, laging dalawang presentasyon ng Biblia at yan ang hindi natin maaaring takasan, iwasan. Aminin mo man o tanggapin mo man ang katotohanan ito, we all belong on two such camps. Dalawa lamang po ang ating kalalagyan, dalawa lang ating kampong maaaring kabilangan, heaven or hell. Marami pa pong mga bagay na makikita natin dito that the Bible is so consistent in teaching these two camps, the righteous and the unrighteous, the godly and the ungodly, it always two, laging dalawa po. There is no middle ground. Hindi ho maaaring ikaw ay pumagitna. Laging ikaw ay nasa kabilang sa isang kampo. Either you are on the left or you are on the right. Ngayon pong umaga, ititingnan natin sa tatlong bahagi ang bagay na itong ating pag-aaralan. Are you walking with God? Dito unang nating makikita si Enoch, a man. First and foremost, he is dedicated to walk with God. Secondly, he is determined to walk with God. And thirdly and finally, the departure of the believer is a pleasure in the sight of God. So ito po ang tatlong bagay na nais kong i-highlight. Matutunan natin sa talatang ito na ating pag-aaral. makikita po natin na gaya ng binanggit ko kanina sa konteksto, makikita natin sa konteksto ng chapter 5 together with chapter 4, ito pong si Seth ay ikapitong lahi, the seventh generation in the line of Seth na anak ni Jared. Ang counterpart po nito sa chapter 4, ang ikapitong angkan o ang ikapitong lineage, the seventh generation in the line of Cain, is Lamech. Na ating pong makikita rito sa chapter 4, verse 23, na kung saan ay bumubulusok ng pababa ang moral and spiritual decadence ng line o linya ng descendants ni Cain. Si Lamech na siya po ang kauna-unahong polygamous. Siya po ang nag-asawa ng dalawa. At siya po ay nagpumatay at pinagmalaki pa niya ang kanyang ginawang pagpatay sa kanyang dalawang asawa. So dito makikita po natin yung pong boasting, no, yung talagang pasama ng pasama, no, palala ng palala ang kondisyon at kalagayan ng tao. At yan po yung pagpapatunay at pagpapakita. Na kapag ang isang tao hindi kumilala sa Diyos at sa kanyang salita, hindi ito gumalang, hindi ka mapapabuti, mapapasama ka. Ang iyong thought patterns, ang iyong mga decision making, ang lahat ng iyong gagawin ay puro para sa'yo at hindi magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. On the other hand, mapapansin po natin itong ikapitong saling lahi from the line of Seth, si Enoch. And actually, in this chapter 5, Enoch stands out. Siya po ang kakaiba sa kabanatang ito. At yun po yung ating ikahuling punto mamaya. Una, pansinin po natin, Enoch, a man dedicated to walk with God. Ang salita pong phrase, walk with God, ay apat na beses na nabanggit dito po sa Bible. There are four times that this phrase, walk with God, were mentioned. The first two is in this particular chapter, verses 22 and verses 24. Ang pangatlo po ay yung sa Genesis chapter 6, verse 9. Sabi po dito, these are the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Yan po ang pangatlo. At ang pang-apat ay ating pong masusumpungan sa Malakay chapter 2 verse 6. Na ito po ay isang propesiya patungkol sa hari, which refers to the coming Messiah, the Lord Jesus Christ, na ang sabi doon, and He walked with me. Pertaining na nagpapatuhotoo at nagpapahayag ang Diyos na si Jesus ay kasakasama niyang lumakad sa Kanya. By the way, the name Enoch means dedicate, dedicated. Kaya nga po, yun po ang ibig sabihin ng pangalang Enoch. No? Enoch means dedicated. At makikita po natin, he walk, kung ano yung he perform, kung ano yung kanyang pangalan. Namuhay siya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. In verse 21, pansinin din po natin kailan siya nagsimulang lumakad sa Diyos. When did Enoch started to walk with God? Verse 21, we will find that na ang sagot, and when Enoch had lived 65 years, he fathered. Sa ibang translation po, sa King James Version, he begot. No? Ipinanganak niya si Methuselah. So dito makikita po natin, the scripture is very clear. On the age of 65 years old, it is when that time, when the grace of God came to him. Nung siya po ay na-born again, nung siya po ay nakakilala, nung siya po ay kumilos ang banal na espiritu at siya'y inudyukan ng pagsisisit pananampalataya, eh hindi ho bata-bata si Enoch. Maliwanag po ang sabi sa atin dito, 65 years old. Sa mga nasa ganito pong edad, sa mga narito sa gusaling ito, sa kwartong ito, sa silid na ito, at maging sa amin pong mga tagapanood sa mga oras na ito, kung hindi po nalalayo ang inyong edad dito po kay Enoch, ito po'y nagtuturo ng isang maliwanag na agarang aplikasyon sa inyo. It is never too old to get right with God. Huwag mong isipin sa iyong sarili, matanda na ako. Wala nang saysay ang buhay ko kung ako pa ay susunod at magsusuko ng aking buhay kay Jesus. Sa Diyos. Wala na akong gagawing paglilingkod. Uugot-ugot na ako. Mahina na. Retired na ako. Lipas na ang aking kabataan. Lipas na ang aking kalakasan. Well, totoo po yun. Pero that is the consequences ng hindi nyo po pagtalima sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. Subalit ngayon na yung patuloy na naririnig, patuloy na ikay hinahamon, it is never too old to get right with God. At this point, si Enoch po, at the age of 65, he was convicted of his spiritual condition before God. Doon lamang po siya na nagkaroon ng pagkakataong kilusan at makita niya ang kanyang spiritual na kondisyon. Sa maraming panahon, sa kanyang panahon ng kabataan, during his 20s, during his 30s, 40s, and 50s, hindi niya pinapansin ang ebanghelyo. Subalit, sa panahong ito, hindi na rin siya nakaligtas. Inaresto siya ng Panginoon at the age of 65. Well, the Bible is clear. Romans 10:17. Faith cometh by hearing. Hebrews 11 verse 5. Turn your Bibles in Hebrews. Turn your Bibles in Hebrews chapter 11. Ano pong sabi dito? Isa ho si Enoch sa mga heroes of the faith. Isa po si Enoch sa tinatawag dito sa chapter of faith. Verse 5, ang sabi dito, by faith, Enoch was taken up so that he should not see death. And he was not found because God had taken him. Now before he was taken, he was commanded, having pleased God. And without faith, it is impossible to please him. Whoever would draw near to God must believe that he exists and that the rewards to those who seek him. Verse 5, pansinin niyo po sa verse 11. By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Meaning to say, itong si Enoch, at the age of 65, dun pa lang siya sumampalataya. Sa mga kabataang narito, huwag niyong isipin na, ay sige, sa kapag 65 na lang ako, saka ako magsusuko ng aking buhay sa Diyos. Hindi mo alam kung aabutin mo yung 65 na yan. Remember, ang application natin last week, and he died. Kaya maigsi ang panahon mo, yung abortion na nasa sinapupunan pa lamang ng babae, ikaw na naglilimlim doon, you are concepting in the womb of your mother, pwede ka nang mamatay. Pwede ka nang malaglag. Persahan man o hindi. Yung ibang mga tao rito sa chapter 5, daan-daang taon, pero kaduluduluhan at kahuli-hulihan, they died. And they died. And he died. So hindi mo dapat tingnan ang kinabukasan. Hindi mo dapat i-project, next year na ako magsusuko ng buhay sa Panginoon. At pagka-graduate ko na ng college. Pag ako'y nag-asawa na. Pag ako'y may trabaho na. Kapag ako ay may mga apo na. You never know. But the point is, makikita natin dito, Enoch, he was a sinner. Sapagkat siya'y sumampalataya. Faith comes by hearing of God's word. Sa kanyang pakikinig, natamnan, dahan-dahan, napupunlaan ang kanyang puso ng salita ng Diyos. Ang tanong, papano? That's the question, right? If faith comes by hearing, papano siya napunlaan ng salita ng Diyos? Well, by implication, his great-grand-grandfather, remember, 7 generations bago si Enoch. Inabot pa niya yung kanyang great-great-grandfather na sino? Si Adan. Remember sa chapter 5, verse 6, pansinin niyo po dyan, verse 5. Thus all the days of Adam lived were 930 years and he died. By computation, mapapansin po ninyo, after 2280, dun pa lamang ipinanganak si Enoch. 7th generation, right? 40 years per generation. So 7 times 40 is 280. And 930 po nabuhay si Adam. So meaning to say, nakita ho ni Adam yung lahat ng kanyang mga kaapu-apuhan. At si Adan bilang the federal head, probably, it is a speculation. Isa-isa niyang kinakausap yung kanyang mga apo. Ipinapaliwanag niya sa kanyang mga apo. Alam niyo kung bakit kayo nag-aaway, magkapatid? Bakit ka naiinggit? Bakit ka nagagalit? Bakit nag-aaway ang iyong mga magulang? Alika, ipapaliwanag ko sa iyo. Kasalanan ko. It was Adam who shared, who relate, who shared to his grandchildren, his sons and daughters, this information. Siya ang nagpaliwanag sa kanyang mga apo at kapu-apuhan ang paglilikha ng Diyos. The Genesis chapter 1 and chapter 2 account, as well as chapter 3, ang pagkahulog nila, ang bunga at resulta ng kanilang pagre-rebelde, ang dahilan kung bakit may kamatayan, may ang dahilan kung bakit there is aging. Subalit, ang kanyang great-grand-grandfather na si Adam din ang nagbahagi at ang nag-share the promise of redemption. Sa kaduluduluhan, bagamat sinasabi ni Adan sa kanyang mga kaapu-apuhan, ganito ang nangyari. Ito ang bunga ng aming pagsuway. Subalit, may kaligtasan. Subalit, may kapatawaran. The verbal and oral transmission of God's revelation through Enoch. At ito ang naging dahilan kung bakit si Enoch ay sumampalataya. Kung bakit si Enoch ay nakilala at naunawaan niya ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, ang kanyang kahihinatnan kung wala siyang pagkilala sa ipinangakong tagapagligtas na paparating. Lapatan po natin ang aplikasyong ito at refleksyon. Ang unang paksa na ito na si Enoch ay dedicated to walk with God. First, hindi ko maialis na on this particular account, we see the authenticity of Genesis chapter 1 to chapter 11. Bakit yung po nilalapatan ng application nito na totoo ang kabanata 1 hanggang 11? Ito po ay isang authentic, genuine, historical event incident. Bakit po? Sapagkat napakarami pong mga skeptics and critics, they are denying, they are undermining the historicity of the account of Genesis. Particularly po itong chapter 1 hanggang chapter 11. Ang kinikilala nila yung chapter 12 kay Abraham. Ay, hindi naman po talaga nila pwedeng i-discredit yun because dun po nagmula ang bansang Israel sa ngayon. Pero hindi po ito yung Israel ng Biblia. But the point is, makikita po natin that in the New Testament writers, there are two authors acknowledge the historical account of Enoch. Enoch is a historical man as well as Adam. Totoong tao ito. Hindi po ito pigment of imagination. Hindi po ito hula o imbento lamang. Ito'y totoong historical person. Una, ito pong Hebrews 11. Yung author ng Hebrews 11, binanggit po niya by faith, Enoch. Ang ikalawa po ay mamaya, yung ating titingnan ng pangalawang talata, pangalawang punto, si Jude, si Apostle Jude, binanggit din po niya si Enoch. This shows that the New Testament writers, they acknowledge the historical record of the book of Genesis. These authors recognize a historical Enoch, a descendant of Adam. Pinapakita po dito yung katotohanan ng human genealogist na ito. Bakit po? Sapagkat next Sunday, chapter 6, ito po yung patungkol sa pasimula na ng historical event ng Great Flood. Worldwide, ancient worldwide flood. From chapter 6 to chapter 9. Pangalawang lesson o application nating makikita rito sa unang puntong ito, hindi lamang ma-establish natin ang authenticity ng Genesis account dahil pagdating po sa bagong tipan ay kinilala, no? Ni-rehearse nila, pinatunayan. At kung alam naman po natin ang time span difference niyan. Yung haba ng panahon ng lumang tipan sa aklat ng bagong tipan, particularly ng Hebrews and Jude. Pagitan po ng Malakay at ng Matthew ay 400 years na. So ibang henerasyon, ibang tao, and yet they recognize Enoch as a true historical person as well as Adam. Second lesson na ating makikita po dito, the doctrine of Christian walk or Christian living started with the life of Enoch. The phrase walk is a common vocabulary of the New Testament, which is later on it developed in the times of the apostle. Kaya kung papansinin po natin sa bagong tipan, ginagamit ni Apostle Pablo yung walk in the light, walk in the spirit. Si Apostle John, walk in love, walk in holiness. Kung uugatin po natin yung etymology ng salitang walk with God, this is the development of the doctrine of Christian walk, Christian living. Na sinasabi po dito na ang isang taong nagsuko ng buhay kay Kristo, tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at nagbuhay ng isang buhay ng mananampalataya, siya po ay dapat mayroong taglay-taglay niya ang mga paglakad na ito. Pag samasamahin natin yung konseptong binanggit ng bagong tipan, walk in the light, walk in the spirit, walk in love, walk in holiness, sumatotal, yan po ay dapat nababanaag sa isang mananampalataya. Hindi po dapat isa lamang, but lahat ng binabanggit ng mga apostol dito na may kinalangan sa paglakad ay dapat po taglay-taglay at nababanaag. Nakikita, napapamalas ng isang sasabing mananampalataya ang mga paglakad na ito. Kaya nga ang katanungang, are you walking with God? The immediate application nito, are you walking in the light of God's Word? Are you walking in the Spirit of God? Are you walking in love towards your brethren? Diba? Hinighlight po yan ni Apostle John sa kanyang first gospel. Yan po ang isa sa mga highlighted. Love your brethren. Are you walking in loving your brethren? Are you walking in holiness? But the concept of walk, it all started with Enoch. So kung merong totoong Kristiyanong nagpamalas ng Kristiyanong pamumuhay, Kristiyanong paglakad, ang nagpasimula niyan, si Enoch. As a reflection, are you also walking with God? How can you say that you are walking with God? Have you come to the saving knowledge? Have you already convicted of your sin? Kinilala mo ba na ikaw'y nangangailangan ng tagapagligtas? Lumapit ka na ba kay Kristo at nagsuko ng iyong buhay kay Kristo at nagpasakop ka sa paghahari at prinsipyo ng salita ng Diyos? Ito ang mga kasagutan dun sa katanungang, are you walking with God? Kung hindi mo pa masagot yan, kaibigan, you are not yet walking with God. You are walking with the system of this world. As I've said, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pa pwedeng ikaw ay nasa gitna. It's either or. You are walking with the system of this world or are you walking with God? Secondly, hindi lamang makikita po natin that Enoch is a man who is dedicated to walk with God. But secondly, Enoch is a man determined to walk with God. Determinado siya. Determinado siyang lumakad kasakasama ang Diyos. Let's go back to the text. Verse 22. Genesis chapter 5, verse 22. Enoch walked with God, and after he fathered Methuselah, or he begat Methuselah, 300 years and had other sons and daughters. Thus, all the days of Noah were 365 years. Verse 24, Enoch walked with God. 65 years siya nung nakakilala sa Panginoon. Nabuhay siya ng 365 years. But look on the text. Hinighlight yung 300 years. For 3 centuries, he is determined to walk with God. And let's look to another text. Follow me. Jude chapter 14. Judas, sa New Testament, Jude, verse 14 lang po pala, sorry. Verse 14 to verse 15. Dahil isang epistle lang po ito. Jude, verse 14 to verse 15. Ito po yung pangalawang writer na nag-a-acknowledge ng historicity ni Enoch. Pansinin po natin, it was about this that Enoch, the seventh from Adam, kaya nga po sinabi ko kanina, pang seventh generation siya. Because of the account of Jude. Si Jude po ang nagsabi, pang-pito siya na henerasyon magmula kay Adan. Anong ginawa ni Enoch? He prophesied saying, behold, the Lord comes with 10,000 of His holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such of ungodly way and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against Him. Pansinin po ninyo yung climate nung nabuhay si Enoch. Dito, ni-reveal ni Luke, ni Jude, the spiritual climate nung siya po ay nabuhay at habang lumalakad at sumusunod siya sa Diyos. Namamayagpag po ang descendants ni Cain. Kumbaga dun sa dalawang descendants of the unrighteous and the righteous, the ungodly and the ungodly, nasa pawan ang mga lineage at descendants ni Seth. At ang namayagpag ay ang kasamaan, ang wickedness. There is moral and spiritual decadence. There is moral and spiritual corruption on this time. At ang sabi po dito ni Jude ay nangaral. Naging herald, naging preacher itong si Enoch. He prophesied about the wrath of God. He prophesied about God's judgment. Ngayon, bakit po natin nasabing nangaral siya? Ang susi po dyan, yung pong sinabi sa Genesis chapter 5, na binanggit doon sa verse 21 o verse 22, he begat Methuselah. He fathered Methuselah. You know why? Dahil ang pangalan pong Methuselah, ang ibig sabihin niyan, and when he died, judgment will come. Si Methuselah po ang kinikilalang pinakamatandang taong nabuhay sa mundo. Go back to Genesis chapter 5. Verse 27. Thus all the days of Methuselah were 969 years and he died. Nung mamatay po si Methuselah, here comes chapter 6. The story about Noah. The word Methuselah, kung ang pangalang Enoch, ang pangalang ibig sabihin ng Enoch ay dedicated, ang pangalang Methuselah, when he died, judgment comes. Kumbaga, ang barometer po, si Methuselah, na kapag ka namatay si Methuselah, eto na ang paghahatol ng Diyos. So just imagine nyo itong si Enoch, ni-reveal ng Diyos sa kanya ang katotohanan ito. Sa tuwing lalagnatin si Methuselah, nagpapanik si Enoch. Di ba? Sa tuwing magkakaroon siya ng seasonal flu, nagpapanik si Enoch. Bakit? Alam ni Enoch na kapag ka namatay si Methuselah, eto na ang hatol, ang paparating na puot at galit ng Diyos. Ang hahangaan mo kay Enoch, he determined to walk with God all the days of his life. Siya po ay nabuhay sa panahon na ang linya ni Cain, the ungodly line is in social domination. The ungodly flourishes. They do everything what they saw fit. People are walking in corruption and wickedness. And yet, here is a man. Hindi siya nagpadala sa sistema ng lipunan. Hindi siya nagpadala sa majority. Bagkus, lumaban siya, nangaral siya. He prophesied about wrath and judgment. Because he knew the coming judgment of God through his son, Methuselah. Pansinin pa rin po natin, verse 22, nung manganak si Enoch o nung ipanganak ni Enoch si Methuselah, 300 years pa siyang nabuhay, pero ang sabi doon sa verse 22, ano pa? He had other sons and daughters. Meaning to say, si Methuselah, he is also preoccupied with his home. He is preoccupied with his family. He is preoccupied with his work because he had other sons and daughters. He can make that preoccupation with his family, with his work, as what? As an excuse to walk with God. His growing family, he needs to bring food to the table. he can make an excuse for not walking with God. He could make the household chores an excuse. He could make his children, growing children, nag-homeschooling siya. He could make all those excuses. He had so many reasons for neglecting the Lord's Day because he had such excuses. Pero hindi. The Bible tells us he was so determined that for 300 years, for 3 centuries, he determined to walk with God. Anong aplikasyon nito sa atin? Well, lapatan po natin ang ilang aplikasyon. Una sa lahat, nung unang panahon pa lamang, banaag na natin, kitang-kita na natin, the depravity of man. Man's sinful nature, yung bunga at epekto ng kasalanan, dito kitang-kita natin. Bakit? Nag-dominate siya ng society at that time. Kung paano sa panahon natin ngayon, yung dating kasalanan na tinatago, ngayon pinagmamalaki pa. Diba? Ina-announce pa. That's the problem with our society today. Imbis na ikahiya itago, pinagmamalaki pa. Yung dati ay yung kasalanan ginagawa doon sa sulok, sa pinakadulong madiling bahagi ng dulong-dulo ng kalye. Hanggat kayang itago ay itatago, ngayon, lantarad na mismong nasa main street na ginagawa. Ganyan po ang kalagayan maging sa panahon ni Enoch. Meaning to say, hindi nagbago ang kondisyon, ang spiritual condition ng tao. Man is totally depraved and the depravity of man is being displayed. Nothing has changed. Nothing has new. Generation after generation, we see the display of sinful nature, the wickedness in the society were evident. There's nothing new under the sun. Ika nga ng manunulat ng mga ngaral. Walang bago. Paulit-ulit. This shows that every generation needs the gospel. Kung papanong nangaral si Enoch sa kanyang kapanahunan, maging sa ating henerasyon, kailangan nating patuloy na ipangaral ang ebanghelyo. They need to hear the gospel. Because the gospel is their only way to be rescued. Let us be gripped with the power and the saving power of the gospel through the Lord Jesus Christ. Naway mag-alab sa ating puso, o Kristiyano, o mananampalataya, o iglesia, ang malapit sa puso ng Diyos. At ang pinakamalapit sa puso ng Diyos ay ang kanyang salita, ang ebanghelyong ibinabahagi. Pero sa panahon natin ngayon, we have so many excuses. We are so inconsistent in walking with our God. We make excuse of our work. We make excuse of our career, our family. But look at Enoch. He's so determined. For 300 years, he was so dedicated and determined to walk with God. At kung ating ikukumpara yung panahon ni Enoch sa panahon natin ngayon, ang layo. Anong ibig ko sabihin, napakalayo? Enoch had so very limited knowledge about the revelation of God. Ang katotohanan kanyang narinig at natutunan ay kwento lamang at sinabi lamang sa kanyang kanununuang si Adan. And yet, pinaniwalaan niya at na-convert siya. Pero sa panahon natin ngayon, we have all the available resources. We have the complete, inspired 66 books of the Bible. We have the church. During the time, walang church. In fact, siya pa lang ang nagpamalas ng Christian walk.
And yet he survived. That's why it's a challenge sa iyo, kapatid. You ought to survive this sinful society, this wicked society, because we have all the available means. We have no excuse. Siya, meron siyang excuse, pero hindi niya ginamit ang mga excuse na yon. The more na tayo sa panahon natin ngayon, they had limited means of grace. They have no church. They have no fellowship of believers. But on our time right now, we have the technology. We have the complete 66 books of the entire Bible. We have the sound doctrine form. There is the historical confession we could look back. Intact ang historical confession written by godly men in the ages past. These are tools para hindi tayo madaya when it comes to doctrine. We have the technology for fast information. It's just a Google away. If you want to learn doctrines, sound doctrines. And that's the problem of our generation today. Let me illustrate by this, published by Time Magazine, 2013. It is a hard data about the millennials. And the millennials are between those who are born in 1980 to 2000. Yun po yung coverage na sinasabi ng Time Magazine. To the millennials, huwag kayong magalit sa akin, you go back, ginugol ko lang to, Google nyo rin, para makita ninyo yung sinasabi ko. Google paminsan-minsan. Ito ang sabi, Time Magazine, 2013. Entitled, "They are all about me. Me generation. Millennials are lazy, entitled narcissists who still live with their parents." Yan daw po yung range mga millennials. So basically ang talagang ang survey na ito is more of the Western, ano? Nasa Western na ginagaya ng mga Asian countries, ng mga third world countries. Look at this hard data about the millennials. 64% surveyed, they are willing to be personal assistant of a famous personality than to be a senator. Gugustuhin daw po ng 64% na mga millennials na maging PA, maging assistant, personal assistant ng isang sikat na tao. So whatever sikat na tao yan, celebrity, politician, business tycoon, gugustuhin niya na maging alalay siya noon, na ma-identify siya dun sa sikat. Dahil pag na-identify siya dun sa sikat, sisikat din siya. Kaysa maging senador. That's 64%. Taas nun. 58% are narcissists in their social media account. So ingat-ingat po tayo sa pagpo-post. Baka puro me ang post. Pansinin nyo, yung TikTok, puro millennials yan. It's all about themselves. 48% believe that they deserve promotion every 2 years regardless of their performance. Demanding. Diba? Ang taas na porsyento, 40% ang nagde-demand. We deserve promotion every 2 years regardless of our performance. And those are the millennials. Now, I would like to question, how about the Christian millennials? How about you, Christian millennials? You belong to this age bracket. If you were born 1980 to 2000, that's your age group. Ang tanong ko sa'yo, kung ikaw ay isang Kristiyanong millennial, is it the same? Nagre-reflect ba sa'yo ang statistic na ito na ginawa ng Time Magazine? That you are narcissist, that you are lazy spiritually, that you still don't, you are still me generation. It is a challenge. May it be a challenge, kabataan, kaibigan, kapatid. If you are in this particular category, let me challenge you. Kung ikaw ay ina kay Kristo at ikay tunay na mananampalataya, ito yung mga bagay na dapat na bago na. Ito yung dapat na bagay na binago na sa iyo ng Diyos. Are you lazy with your spiritual walk with God? Because you belong to this me generation? Is it true that you are narcissist? Do you enjoy the company of unbelievers than to spend a day with the church and with your fellow believers? You can afford to get by, you can afford and get by for yourself, but you cannot afford to give what belongs to the Lord. Make a reflection. Make an evaluation of yourself tungkol sa bagay na ito. For my fellow Christians in the Lord, for my fellow TNC members, brethren, let us examine and reflect in the light of this situation. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng taong 2022. Kamusta ang iyong paglakad bilang isang Kristiyano? How do you walk? How's your walk in the Lord? Are you walking like the way Enoch, consistently or inconsistently? We have all the available spiritual resources. We have the means of grace. We have our weekly church gathering. This pandemic brought so much spiritual laziness on our part. Kapatid, it's time to stop your spiritual decadence. It's time to repent and plead for God's mercy that He may restore the joy of your salvation. Thirdly and finally, the departure of every believer pleases the Lord. Kagaya ng binanggit ko po last Sunday, chapter 5 is highlighted with the phrase, "And he died." Maging sa linya ni Cain, ungodly, o sa linya ni Seth, na godly line, both line, they will all experience death. But look at Psalms. Turn your Bibles in Psalms. Psalms 116. Verse 15. Precious in the sight of the Lord the death of His saints. Alam po natin yung nangyari kay Enoch. Siya po yung nag-stand out sa chapter na ito. Lahat ng kanyang mga kamag-anak na nauna sa kanya at maging kanyang mga anak at kapwa-apuhan, namatay lahat. Maliban sa kanya. He is the exception. Because the Lord took him. Bigla siyang nawala. Hinanap-hanap siya, hindi na siya masumpungan. Matagpuan. Dahil ang sabi dito, kinuha siya ng Panginoon. Hindi nakaranas ng kamatayang physically si Enoch. But Psalm 16 verse 15, the believer's death is precious. A delight para sa Diyos. Bagamat sa atin na tayo mga nangungulila o iniiwanan sa mahal sa buhay, we are grieving, we are mourning. Pero come to think of it, mga kapatid, ito yung paraan ng Diyos para mapasa kanya yung kanyang minamahal. Parehas na dadanas ng kamatayan ang Kristiyano at hindi, pero magkaiba ng destinasyon. Heaven is the reward for those who walk with God through the Lord Jesus Christ. The death of the believer is a funeral of his own, of all his sorrows, pain, and evil, but at the same time, it is the resurrection of all joys together with the Savior. Para sa isang mananampalataya, ang kamatayan ay ang katapusan na lahat ng kanyang paghihirap, ng kanyang mga pasakit, lahat ng kanyang mga nararamdaman sa katawan, lahat ng kasamaan, lahat ng tukso. Subalit, ito naman ang paraan ng Diyos para siya ay makaranas ng magpasawalang hanggang kasiyahan at kaligayahan. Death is a curse to a sinner, but to the believer, it is the gate to eternal life with Jesus. Ang tanong, ikaw kapatid o kaibigan, are you prepared to meet your Creator? Death may come anytime. We are going to reach the departure lunch one day, whether you like it or not. The question is, will you be ready? If you are not still ready to go to the valley of shadow of death, you come to Christ. Come now! Sapagkat siya ang sasalubong sa'yo. Christ is the victor over death. Pinatunayan na yan ni Kristo. In fact, bago pa siya ipako sa krus at mamatay at ilibing, sinabi niya na, John 15:25-26, I am the resurrection, I am the life. And those who are in Him, though they die, they will live. For Jesus is the resurrection and the life. Kaya ang hamong ko sa bawat kaluluwang narito, bata man o matanda, sapagkat lahat tayo ay dadanas ng kamatayan, nasa ang kampo ka? Nasa kampo ka ng mga nagtiwala kay Kristo? O sa mga kampo na hindi pa nagtitiwala kay Kristo? Nasa kampo ka ba ng mga nagsisi tumalikod na sa kasalanan at nagsuko ng buhay kay Kristo? O sa kampo na hindi pa nagsusuko at you are still enjoying the pleasure and the entertainment, the alluring pleasure of this world? I tell you, if you don't walk with God, you are walking with the world. Mag-isip-isip ka, kabataan. Mag-isip-isip ka o isang lola o lolo. You may be of age. You are in the twilight years of your age. You ought to think about eternity. An eternity with God through Christ, or an eternity without Him. Heaven or hell. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo. Kasangkapanin mo ang yung salitang na ipangaral ayon po sa kalagayan at pangangailangan ng aming mga kaluluwa. At ang lahat ng kapurihan, karangalan ay ibinabalik namin sa iyo. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.